Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Konna wednikom fil-bidu ta' din l-edizzjoni sajfija li konna biħsibna nżommu r-rakkonti r-reċitati tagħna fuq stil mexxej u ħafif u kemm nistgħu umoristiku. Jew għall-inqas sajfi mingħajr ħafna taħbil il-moħħ. U jidhrilna li jekk qed nagħmlu. Ir-rakkont tal-lum għall-tnejn għandu minn farsa minn parodija iżda wkoll billi qegħdin inxandru minn stazzjon tal-Alma Mater b'doża kulturali u xi ħaġa aktar serja minn farsa għalkemm wara kollox m'hemm xejn ħażin fil-fares.
Il-fares, difatti, ġa kienu popolari fi żmien il-kummedja Griega, kienu msejħa fil-lakes, li litteralment fisser gossip, tqasqis, ajdu, tfisfis fuq dak fuq l-ieħor fuq l-oħra, u naturalment b'doża ta' vulgarità. Ma kienx ikun hemm xi skript imħejjib kollox bħal fil-kummedja jew aktar u aktar fit-traġedja, fejn kull kelma kienet sagra. Fil-farsa kien ikun hemm suġġett u l-atturi komiċi bil-sinhom daqsxejja maħlul ħallihom joħolqu sitwazzjonijiet u dialgu illi jdaħħaq.
Interessanti minn fejn ġejja l-kelma farsa, minn farċire bit-Taljan u minn farsir timla, il-mili, il-ħaxu.
Palma wieħed jimla s-srida, per eżempju.
Imma dil-kelma ma twildiċ fit-teatru jekk mhux fil-15-il seklu, bħala intermezz aktarx akrobatiku, imdeffes u improvvizzat wara xi dram serju. U ħadet is-sinifikat li għandha llum fil-qasam teatrali mis-17-il seklu l-quddiem sakemm waslet fil-qofol tagħha bħala ġeneru teatrali għalih fil-kummedji fares ta' fejdu u allura t-nissil tal-poxad.
Il-kelma farsa li għandha riħa ta' kċina nistgħu ngħidu li ħadet riħa ta' inċens ukoll għax dil-kelma nsibuha fil-knejjes waqt xi pontifikal u quddiem solenni waqt il-paniġirku. Il-paniġeristi kienu magħrufa anki f'pajjiżna sa ċertu żmien, għal kemm fil-paniġirki tagħhom l-aktar fuq martri u tawmaturgi kienu jiddefsu kliem bombastiku grottesk esaġerat biex ifaħru l-emejjel tal-qaddisi u qaddisa li jkunu qegħdin jiċċelebraw. U xi żieda esaġerata dwar ħajja u mirakli ma kinux jonqsu b'mod esaġerat, tant li kienu jispiċċaw idaħqu lin-nies bihom għall-inqas dawk li ma kinux jibilgħu kollox.
U minn hemm il-kelma farsa teatrali, fej ukoll kollox huwa esaġerat.
Imma ir-rakkont tal-lum bejn tnejn għandu ukoll mill-parodija, in ukoll kelma Griega li ġejja minn paroidija, li tfisser poema burleska, li twaqqa' għaċċajt b'mod grottesk xi personaġġi u sitwazzjoni. Is-satira hija aktar intelligenti u s-sena tagħha trid aktar ħila fi tħaddim minn sempliċi parodija.
Ir-rakkont tal-lum għandu varjazzjonijiet fuq tema permezz ta' dawn l-elementi kollha u aktar. It-tema hija intervista jew intervisti. Niftehmu bl-ebda mod mhu qed nalludu għal xi ħaġa daqshekk sublimi fil-film dokumentarju ta' Fellini l-intervista fejn il-battuta komika u ċinika titħallat ma' serjetà.
Kollox ma' kollox anki f'dan ir-rakkont varjazzjoni għandna ftit serjetà. Imma kif naqbad ngħid, serjetà sajfija meta anki s-serjetà taftuħu vaganza. Ir-rakkont bejn tnejn ilaqana ma' diversi intervisti għal attriċi komika fi produzzjoni serja minn kumpanija li trittati l-image ta' kumpanija serja. Billi l-episodju u aktar xtwil se naqsmuh f'aktar minn xandira waħda. Tip ta'
ikompli darb'oħra to be continued.
Kif isir fl-aqwa silsilit Amerikani wara kollox hux?
F'mument minnhom tar-rakkont irreċtat se nużaw silta minn Romeo and Juliet ta' William Shakespeare fi traduzzjoni sabiħa ta' Alfred Palma.
L-apoloġija tagħna lil dawn iż-żewġ kollegi.
Campus FM jippreżenta
l-intervisti.
Sketches bla pretensjoni u ħafna prużunzjoni ta' George Peresso.
L-avvizi bil-Malti u bl-Inglis kienu ilhom jidru, jinstimgħu u jixxandru fuq il-mezzi tax-xandir.
Kumpanija teatrali u televiżiva rinomata jew għall-inqas li ridet tissieħeb mal-aqwa kumpaniji ta' isem fil-Gżejjer Maltin kienet ħarġet sejħa għall-applikazzjoni għal partijiet partikolari f'sensiela televiżiva għat-tieni serata li kienet settella f'wieħed mill-istazzjonijiet rinomati tal-Gżejjer. Is-sensiela kellha tkun esperiment stil BBC tal-After 10 o'clock news. Ovvjament udjenza aktar matura mill-li kbira. Fost oħrajn kien hemm sejħa għall-applikazzjoni għal parti ta' karattru femminili ftit imqarqax fuq tiegħu, korporjetà u komportament fiżiċi teatrali, parlata ħafifa. Ovvjament ma ridux jużaw il-kelma vulgari u ħamalla għalkemm dan iridu jfissru. Skont l-script writer u l-executive producer f'tarif li l-istampa fi preskit pubbliċitarju, qalu li l-idea tas-sensiela ġietom mit-tieġ ta' Prince William ma' Catherine, id-duka u dukessa ta' Cambridge. U il-karattru ta' oħt Catherine li skont l-istampa internazzjonali ġibdet aktar attenzjoni minn oħta. L-script writer ġitu l-idea li joħloq kopja ta' miż-żewġin żgħażagħ u ibn ta' familja benestanti u importanti fil-Gżejjer Maltin li jiżżewweġ tfajla ħelwa, kwieta u intelligenti, studjat l-università imma minn ambjent kważi tat-tielet dinja f'dawn il-Gżejjer. Minkejja l-ewwel diffikultajiet il-ġenituri tal-Arus jaċċettawha għax raw fiha vera tfajla bil-aqal. U saħansitra l-ġenituri tal-Arusa adattaw ruħhom għas-sitwazzjoni ġdida li daħlithom fiha bintom. Imma oħt l-Arusa zbukkata kienet u baqgħet, ħamalla bi stil novo fimġibita u fil-bisa u kienet okkażjoni ta' ksur ir-ras u imbarazzament tal-oħta u l-familja tar-raġel ta' oħta li kienu jisibuha quddiem wiċċhom meta l-inqas kienu jistennewha.
L-script writer u l-executive producer ma qalux jekk dan il-karattru li kellu ħsieb li ġib ftit comic relief is-sensiela kellu x'inbidel fl-aħħar u jsir parti mill-ħajja soċjali toħta. U dan naturalment għamluh biskop biex ma jikxfux il-karti kollha jkunu jistgħu jagħmlu sens ilit kemm jistgħu. U naturalment għax naqas huma ma kienu jafu kif jiġri f'sens ilit bħal dawn.
Imma l-iskop tagħna mhux li nagħtu pubbliċità lil din is-sensiela daqskemm biex nirreġistraw uħud mill-intervisti li saru ma' uħud mill-karattri l-aktar strambi u jekk tridu l-aktar simpatiċi li applikaw għal dan il-karattru u ma kinux ftit. Ix-shortlisting kellu jsir b'mod serju u professjonali mid-direttur eżekuttiv tal-kumpanija teatrali u televiżiva huwa innifsu executive producer tas-sensiela.
Dawn mela huma xi ftit mill-intervisti li saru li jekk ma jibqgħux imnisla fl-istorja tal-kumpanija, imma żgur jibqgħu imwaħla mal-memorja tad-direttur, producer, eżekuttiv. L-ewwel intervista. Ma daqqa tajn induna x'kienet? Fil-Master Lessons li għamil kem barra u kem Malta, l-uffiċċju kien imli b'ċertifikati firmati b'kull firma stramba u artistika, kienu għalmuħ kif litteralment ixhom karattru, minn kif tkun libsa l-persuna meta tiġi għall-intervista. Ngħidu ferba kelmiet, kollox mafus magħha daqs li kieku l-ħwejjeġ kienu parti minn ġisima u qosor, u kif donna l-ħama imperreċ qed ifittex minn fejn jista' jieħu ftit tal-arja. Fuq spallita, basket enormi, kbir daqs kontinent u profond daqs l-oċean. Imma naddu għall-qalba tal-intervista. Wara s-soltu tbissim tis-snin kien ta' introduzzjoni, ġewwa s-sot għall-parti professjonali. Hawnhekk għandi l-partikolar f'kollha tiegħek. Tgħid li għandek 28 years. Verament, il-karattru ridni ftit iżgħar. Bejniedna għalilha hekk għax kienet tidilla qabżet sewwi tlieti minkejja t-tilja make-up li kellha.
Imma kulħadd jgħidli li nidher iżgħar u bil-makeup illum qsirna nagħmlu li rridu. Ħeġieli ħdimt partijiet ta' teenager u ħadd manduna, imma ngħiduha kif inhi, ħeq l-esperjenza tgħin ukoll. Imma tinkwetax ta', jien għandi l-beautician tiegħi personali, Ned il-Queen, u nġiba tagħmilli l-makeup hi. No expenses għalikom dik naħseb fiha jien.
Minnu imma.
Ħanu rik il-foto album tiegħi u tara kemm nista' nidher iżgħar milli jien. Ara dan pereżempju, ħadtu xahar ilu. Nidher li għandi 28 u ara x'għada, it's professional dan il-foto album. Għandu kull aspett, romantika, matura, brikkuna, mqarba. Ara dak hemm uħelu. Isni tifla żgħira bil-fardal. U dan. Veru. Insomma, l-fotografer qalli biex nieħu wieħed ekta. Ta' fint, ftit sensualità. You know what I mean? Mhux għax nagħmel dan ix-xogħol ta' modeling jenta, imma ma tafx int. Kollok foto album kompletux.
Okej, tista' talqu tetejja. Ma l-aktar li jinteressani jiena mill-acting.
Ser, fuq acting kwetax. Mur tagħmilt aktar minn kors wieħed u dejjem mor tajjeb. Kellna wieħed instructor meta kien irid jurina kif tinħadem parti ta' waħda mqarba, brikkuna u ħelwa. Dejjem lili kien jagħżel biex naħdimha miegħu waqt il-lessons. U skont hu kont nissodisfaħ full marks, top.
Inti rajtu l-avviż, taf tip ta' karattru ridu. Jiena kieku xtaqt nisimek tirreċta xi monolog li forsi qarreb lejn il-karattru li ħsibna aħna. Ara, jiena ppreparaj dan soliloqwi. Ħa nisimek, ara ftit u ara kif titħol fil-karattru.
Ifhem jekk ma jimpurtax, ġibt wieħed jiena.
Okej. Ta' xi awtur magħruf?
Well, ktibtu jien.
Tikteb ukoll.
Insomma, għadni kif l-estate kummedja fi tliet atti u minna se nirrexta.
Eħe, x'semmejta?
Id-divorzju ta' Carmen Abdilla.
X'inhu?
Għax kemm sentu mu nagħmlu t-tieġ ta' Carmen Abdilla. Issa saret xi ħaġa antika minestra msaħħna. U jiena rrid naġġorna l-istorja żminijiet tal-lum, you know. Ta' fint issa daħal id-divorzju. Isma' nassigurak li tifqa' lill-udjenza kollha bid-daħq. Speċjalment fix-xena meta tlest il-lista ta' xi trid titlob lil-żewġa għall-manteniment tad-divorzju. Minħasil tal-ħwejjeġ, modija, naddaf warajh meta jidħol il-banju, tixborlu l-peduni jintnu waħda f'kamra u l-oħra f'oħra. Meta qrajt l-isħabi, dej kważi mmietu bid-daħq. Issa nirrexta lek dik.
Verament, jiena ħarra. Ara
taħseb li xi ħaġa vulgari ta? Għax jiena wara kollox irrid li l-kummedja jiġi jaraw ħafna nies. For all the family, tkun box office hit. U allura fl-aħħar jispiċċa kollox biex il-ġitu ta' fint, jidħol it-tiju patri ta' kana, xi ħbieb u msomma jirranġaw kollox u they live very happy ever after. Għax jien mill-kummedja rrid noħroġ messaġġ. Ngħidlek li l-Istitut Kattolku nifqgħu bin-nies. Ħan nirrexta x-xena tal-lista. Tagħmel taħtek, skużi ta' sinjur.
Ma veramente.
Ismani. Mela, da jkun hemm żewġa mibluħ quddiemha bil-kemm jista' jfendi waħda, u taqralu qisha nutar xi trid li jħallila. U mal-ewwel tfaqqalu s-somma tal-manteniment. Ismani naqra. Bħala flus tal-manteniment rrid 1,500 euros kull 4 weeks. U nafx se tgħidli, m'għandekx minn fejn. Not my business. Muraq laħħom, issellifhom, israqhom, ara x'se tagħmel, imma irrid 1,500 euros tondi. Mur għamel double job, aħdem bis-sara, sib xi xogħol prekarju, tħallas income tax jekk hemm bżonn, tikollx darbtej kuljum, wara kollox, qed trabbi żaq, immara minn fejn se ġibhom. Jien irrid ngħix ta' sinjura issa li qed nikber, u wara kemm se ftirtlek. Naħsillek il-ħwejjeġ, naddilek, insajjarlek. Innaddaf warajk meta tidħol fil-banju tagħmel mandra. Qatt ma timmira sew. Insomma, int mhux li kont xi miratur tajjeb? Tinsa fejn jiġi, peduna law, peduna lem, u jien insefter. U toqgħodx tgħidli li l-paga kollha konta tiegħi? Forsi ħlejta fil-vojt? Ara kemm xtrajtlek il-bisi, omos ingravati, lieta u flokkiet ta' taħt. Zraben mill-aħjar boot sales jew mill-missionary sale tal-parroċċa, biex ngħidli l-minu fil-bżonn ukoll wara kollox, u tiġi xtajdli li għalija dejjem kont nixtri l-biss pulit u deb u x'naf jien. L-ewwel net li joqoduli mhux bħalek, imma issa t-terti ewra toqodlok fuqek qisek żmattat. Insomma, lek kont nixtrilek waħda ta' 5 euro mis-sejl, għax ara dik toqodlok pinġuta. U t-tini net rrid tinżomm ruħi pulita biex nagħmillek unur. Imminti dal-unur qatt ma tgħid kasu. Qatt ma prezzajt li għandek jew kellek l-isbaħ mara, l-aktar aqlija l-aktar li taf tibżal dara u flusa li jixrqilha tgħix ta' baronessa u minnhom il-quddiem ara x'se ngħidlek. Mhux se nżomm kun jomok, Abdilla. Dan minn fejn ġibtu? Minn żmien it-torok? Minnhom il-quddiem se jkun jisimni Carmen Abidale. Sibtu fil-magazin Hello.
Ma sinju raħna verament.
Ittelifnix. U rrid il-karozza Mercedes. U tiġi xtajdli li m'għandekx. Bih dik il-kar karrakka u zgangerata li għandek. U ixtri Mercedes u tijalili. U anka l-villa bis-swimming pool u l-erbak ma marta s-sodda bil-bathroom magħhom. U l-ġnien bil-barbecue. Dik għalija. U toqgħodx iġġib skuża. Tgħidli li m'għandekx villa. Missek tisħi m'għandekx villa. Mela xkon tamel bil-flus, eh? Tixrobom? Ara kif tamel? Ixtri wahda u ħalli għalili. U għan kiddar li għanna għawdex għal-holidays. Għan kun qalbi tajba miegħek. Inżom fuq u jennuħu isfel biex nifranka t-taraċ. Imma rax se tamel b'fuq ta' għax jimbeħsibni nwaqqa isfel u nibni flat modern. U għaw taf kem jitqu meta naqraħħilhom. Meta nagħmlu għan ibatli komplimentary tickets ta' kem trid. L-ewwel ringiela sinju.
Ifhimni, il-karattru li rrid jien għal din is-sensiela veru li hi karattru imqareb fuq taħħa, imma mhux ħamalla.
Tiġix tgħidli li Carmen Abdilla kif ktibta jien u ta' ħamalla ta'? Imma ra liż-żomma hew kif?
Nieħu nota ra, nieħu nota.
Isma' trid iżżomm l-iskript tal-kummedja.
U lilhom m'hemmx ħaġa.
Forsi trid tressaq għall-bord tal-PBS jew One Television jew tan-net. Jaħtfuha ta' għax veru ddaħħaq u fl-istess ħin fiha messaġġ. Imma jiena ma tantx għandi konfidenza magħhom u inti forsi taf in-nies.
Dawn mhux affarijiet. Lina finnis.
U mux ek sejra.
Palissa impenijat fuq sensi la tijek.
Insomma, inti taf. Titilfux minni dejk dal-skript għax jienu inti innamlu l-flus minnu u wisem. U meta jiġu tal-film sta barra ma jħallas nix daqs extras biss. Imma daqs professionals. U jibatunna karozza u ħalli għatiħdar nina ta' qoddimi. Isma, you know what I'm saying ta?
Insomma, kim formate.
Isma, ħanidlek x'namlu. Għax ma tiġiġ one evening għanna nitkelmu bil-kwit, a glass of wine, xi dips, u għarib akul mana. Namillek my speciality, rose bil-kari. Laqas fuq it-TV ma jamluħ tajjeb ħali.
Insertajt imma li r-ross u l-kari ma nħobbok.
Whatever, għajdli xi tħobb ħanina u namilulek.
Tisma min għandi.
Okay, I promise. U by the way, żewġi tlet darbit fil-ġimgħa, it-tnej. L-erba u l-ġimgħa ikun overtime sa nofs il-lej. Ta' fint? Kuna nistgħu niddiskutu aktar bil-kwiet.
It-tieni intervista. Laqtitu mhux tant tal-wiċċ sabiħ, daqs kemm mal-wiċċ serju, forsi fi serju żejjed. Xoftejhom ġebdin, għajnejha penetranti, bil-qiegħda fuq tarf is-siġġu mingħajr ma tmiss mad-dar, libsa l-iswed, eleganti.
I have some credentials and references.
Iva, batli kopja ma l-applikazzjoni.
Imma nistantik l-original. Bil-firma ta' nies importanti fil-qasam tat-teatru tagħna. Albert Marshall, Mario Azzopardi, and even younger ones li have proven themselves very worthy. U even ta' diretturi li ħedimt magħhom ta'?
Iva għandek good references, nara veru prosit.
Ifhem, jiena l-affarijiet inħobb nagħmilhom bis-serjetà. U teatru huwa ħaġa serja.
Naqbel miegħek mill-qasam.
Għalhekk bħala reciting ġibt silta tal-kbir drammaturgu, the bard, the one and only William Shakespeare.
Interessanti, ma xasilt?
Parti minn Romeo and Juliet, obviously. Il-parti ta' Giulietta. Act 2, Scene 2.
Verament, Romeo and Juliet hija daqsxejn.
Ismani, u tara x'interpretazzjoni se nagħtiha jien.
Nifhem, mal-karattlu li qed infittex għas-sensiela tiegħi.
Tibżax, ismani. Meta għamilta l-ewwel darba fi School of Drama kellha jiena kumment tajbin ħafna. Albert Marshall baqa' bħalqu miftuħ u ġie għannaqni with his massive body. U Charles Abela Mizzi qalli brava! Veru brava! U niftakar li anke kien hemm Geoffrey Jiri li beda jniżel xi noti. Obviously to write another award-winning play. Mario Azzopardi li taf kemm hu kritiku qalli. M'għandi xejn ngħidlek li fl-ħassejt li din il-parti imaħluqa għalik. U Lino Farrugia ġie fuqi kollu entużjażmu għalli What a performance! The best Juliet I have ever seen after that of Carmen Azzopardi.
M'għandix dubju, imma...
Imma, isma, please. Trid il-verżjoni oriġinali bl-Ingliż jew bil-Malti ta' Palma?
Oh, f'dar każ aħjar bil-Malti.
Mela. Intħobni? Naf li sejjer tajt li jiva, u jien noqot fuq klimek. Imma jekk taħlef int tista' talat, Ġove jitħa jajdu għal ħalf tal-maħbubin. Hello Romeo, jekk kint ħobni għajdli jekk minn qalbek. Jew jekk taħseb li malajr nintrebaħ, inqarras wiċċi u ngħidlek le stinata. Ekku koll inti, iżda għal xejn mod ieħor. Fissew Montague's Bay inħobb ħafna. Bekk tista' taħseb li ħafifa mġibti. Sinjur, afdani u fidila aktar inkun minn dawk li bħażen jibqgħu lura. Mis niżammejt lura aktar, dan nistqarru. Ma l-ismajt int qabel ma stajt nintebaħ kien dak li nħoss għalik. X'jidilek, eh?
M'għandix dubju li kienet interpretazzjoni mill-aħjar, imma kif ili nipprova ngħidlek, il-parti li għalija ħriġt l-avviż tal-applikazzjoni hija l-kollox differenti minn Julietta. Biża semmejt li Shakespeare sibtek sassemmini l-aktar l-aktar l-imqarba Catherine ta' The Taming of the Shrew, għal b'xi mod toqrob aktar li karatlu li ħloqna għal din is-sensiela televiżiva.
Ifhem jekk trid nirrexta biċċa minn The Taming of the Shrew.
Le, m'hemmx għal fejn. Nerġa' nfakkrek illi l-karattru li rridu u tatmajna fuq tagħha żbukkata. Bla ebda romantiċizmu, għalkemm kultant tilaba tal-pepe.
No problem. Jien reċtajtlek dan il-monologu ta' Julietta għax meta attendejt il-masterclasses ma' l-kbira Judith Camilla Horsemane, tafa hux li Judith Camilla Horsemane?
Of course, me jafix.
Kienet qaltilna li tkun xi tkun il-parti li se nidħlu għalija, anki l-aktar waħda komika, għandna nitħarġu. Namlu ftit warming up b'xi monologu ta' Judith, per esempio.
Min daqshekk veru, naqbel ma' Judith Camilla Horsemane.
Horsemane,
of course. Imma intenni il-karattru femminili li qed infittxu u karattru fuq tiegħu xibba ftit imqarba. Ma taħsibhomx simpatika fl-aħħar mill-aħħar, imma ftit goffa.
Ħamalla, you mean?
No, not ħamalla. Fis-sensiela tiegħi ma ridx ħamalli. Lively character, Eva, vibrant, loves to talk, anki jekk bla sensu, naturalment imbarazza lil oħra aktar pulita u delikata.
Ħalli fidi. Listen. Se nagħti interpretazzjoni aktar lively, vibrant, a sort of a hussy.
Mamma, le, ma.
Intħobni. Naf li ser tgħidli Iva, u jien noqgħod fuq kliemek. Imma jekk taħlef inti tista' tagħlaq. Ġove jitħaq jgħidu għal ħalf tal-maħbubin. Hello Romeo, jekk intħobni għajdlek minn qalbek. Jew jekk taħseb li malajn intrebaħ, inqarras wiċċi u ngħidlek le stinata. Hekk ukoll inti, iżda l-xejn mod ieħor, fissew Montague's Bay inħobb ħafna. Bekk tista' taħseb li ħafifa mġibti. Senjur, afdani u fidil aktar inkun minn dawk li bħażen jibqgħu lura. Mess niżammejt lura aktar, dan nistqarru. Imma li smajt int qabel ma stajt nintebaħ, kien dak li nħoss għalik. Hela smajtu. X'jidilek, eh?
Eh, sinjorina, x'naqbad ngħidlek. Imma Julietta hekk ma stejnejtiex. Ngħidlek il-verità ħawatni ftit din l-interpretazzjoni.
Jekk tażellili għal din il-parti ma jiddispjaċikx. Ir-riklami jidħlulkom bil-gżuż. Tkunu tridu ssidu l-ispazju l-ħin tal-adverts.
Informawk. Stenna minn għandna. Tilqet serja kif kienet daħlet. Ħassil ħtieġa li jsejjaħ lis-segretarja u jordnala kafe qawwi iswed. U jieħu ftit minuti ta' mistrieħ qabel jgħaddi għal minimissu. Oh, sorry, ma jimportaxux semmejna għal minimissu. Thank you.
Smajna l-ewwel parti ta' l-intervisti.
L-intervisti komplu fl-episodju li jmiss.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar Buġejja.
Għal Campus FM.